Žalias sprendimas.
Laida Žalias sprendimas yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.
Gerą dieną žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Augustė Liberytė, eteryje laida Žalias sprendimas. Daugelis mūsų auginame naminius gyvūnėlius. Ar šuo, ar katė, papūgėlė, ar žiurkėnas džiugina dažną ir suteikia tam tikros gyvybės kasdieniam gyvenimui. Tačiau kaip ir žmogus, taip ir gyvūnas prisideda prie aplinkos taršos. Atrodo keista, ar maži gyvūnėliai gali esmingai kenkti gamtai. Vis dėlto skaičiuojama, kad trečdalis pasaulio šeimų augina bent po vieną šunį, o beveik ketvirtadalyje namų ūkių auga katės. Visiems šiems augintiniams reikia maisto, žaislų, specialių baldų ir kitų daiktų. Ir taip klausimas, ar auginti gyvūnus yra tvaru, tampa gerokai aktualesnis. Problema gilina ir augintinių maistą gaminantys verslai, tokio maisto ingredientams reikalingi resursai, kurie ne visada yra naudojami tinkamai ar yra tvariai gaunami. Ką bekalbėti apie panaudotas tuščias skardines nuo maisto, plastikinius krepšelius ir kitas likusias šiukšles. Matyt akivaizdu, kad atsisakę auginti mielus naminius gyvūnėlius klimato krizės neišspręsime. Visgi rasti tvaresnių sprendimų yra svarbu. Apie visą tai šiandieną ir pasikalbėsime su mumis nuotoliniu būdu yra prisijungusi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gyvūnų mokslų fakulteto gyvūnų mitybos katedros jaunesnioji mokslo darbuotoja Ugnė Nedzinskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Gerbiama Ugnė, pirmiausiai norėčiau taip paklausti, ar jūs auginate kokių nors naminių augintinių?
Su manim yra tokia situacija, kad pas mane labai daug tų augintinių ir jie turbūt tvarumo požiūriu yra pakankamai aukštai, nes visi gyvūnai yra išgelbėti iš vienokių ir kitokių sąlygų. Tai yra tiek gyvūnai augintiniai, tiek tie vadinamieji ūkiniai gyvūnai, poniai, siliukai ir panašiai.
O čia toks, žinot, dažnas klausimas susipažįstant su žmonėmis ir šiaip internete, arčiau širdies, katės ar šunys?
Asilai.
O, štai toks atsakymas. Jokas jokais, bet iš tikrųjų, kalbant apie tuos naminius augintinius, užsiminėt, kad iš esmės jūsų visi auginami gyvūnai tvarumo prasme yra tikrai aukštai, bet apskritai, kaip mes galime palyginti, pamatuoti, kokie gyvūnai yra auginami ekologiškiau. Ar mes tai kalbame apie štai jų buvimo sąlygas, iš kur jie atkeliavo į namus, į šeimą, ar mes čia galim kalbėti ir nežinau apie jų dydį, sakykime, nuo gyvūno dydžio galbūt kažkas priklauso, nuo mitybos įpročių.
Iš tikrųjų priklauso turbūt nuo visko, nuo labai tas aspektų spektras toks yra labai platus, kaip galima vertinti, nes be abejonės tai pirmiausia yra paties gyvūno poreikiai ir kiek jam reikia papildomų aksesuarų, įrangos, kad jis galėtų gyventi mūsų aplinkoje, terariumo, akvariumo, kažkokių chemikalų vandenį gryninti, filtrų, dar kažko, ar tai yra gyvūnas, kuriam iš principo kaip šuo, sakysime, kuriam nieko iš principo nereikia, jis gali visur būti, kur yra žmogus ir tos sąlygos tinkamos. Na, savame suprantama, didžio aspektas galbūt labiau veikia, kalbant apie šunis, nes dauguma kitų gyvūnų yra arba mažo dydžio, arba, sakysim, tokie gyvūnai kaip žirgas, jisai galbūt ir labai didelis, bet maitinasi žolę šienų ir kur kas tvariau šitų požymių. Tai viską vertinant visus aspektus, tai iš tikrųjų labai būtų sudėtinga vienareikšmiškai atsakyti. Iš tą klausimą tik tai tie, kad vienas toks momentas galbūt yra, kad yra gyvūnai, kurie yra domestikuoti, tie patys šunys, katės ar ne, kurių gamtoj nebesutiksime ir kurių natūrali aplinka yra būti šalia žmogaus. Na ir yra gyvūnai, kurie jau yra kaip ir egzotika, ropliai, nariuotakojai, paukščiai patys įvairiausi, kurie iš principo galėtų sėkmingai egzistuoti laukinėje aplinkoje, jeigu mes jos neniokotume.
Teko ruošintis laidą internete skaityti, kad bene pats toks tvariausias augintinis namuose ir tarp kitko mylimas ir mažų vaikų, tai yra vėžliukai. Ar taip yra? Ar mažiausiai prisideda prie aplinkos taršos? Mažiausiai šitiems gyvūnams reikia priežiūros ir įvairių specialių reikalų ar ne?
Lietuvoje tai tikrai ne, nes visų pirma su vėžliukais mes jau turim tą tvarumo problemą, kad išpopuliarėja vandeninių vėžlių rūšys kaip raudonausis, rainuotasis tie vėžliai, rainuotasis vėžys, bet ten irgi jos plotas toksai vėžlys yra. Ir jie atsibosta, jie paleidžiami į laukinę gamtą ir yra labai didelė tikimybė, kad jie taps invazinė rūšimi, kas na, būtų labai blogai, nes kiltų grėsmė mūsų unikaliai vietiniai rūšiai vėžlių, kuri ir taip jau nyksta. Ir dar vienas dalykas, čia galbūt labiau gyvūno gerovės aspektų, iš tikrųjų vėžliukam reikia ir pakankamai galimybės ir pasišildyti, ir maisto, ir tam tikrų sąlygų. Kitu atveju tokie gyvūnai jie yra gan stoiški, atsparus, jie tiesiog labai ilgai miršta. Gali net ne vienus metus merdyti nuo netinkamos priežiūros ir šeimininkams nieko neįtariant.
Užsiminiau laidos pradžioje apie tą maisto faktorių, svarbu žiūrėti, kuo mes maitiname savo augintinius. Kaip jūs matote visą šitą gamybos verslų klausimą, ar daugiau gal jau dedamai į tuos tą na, fabrikuose gaminamą maistą, tai kas yra sveika ir naudinga gyvūnams, ar visgi dar šioje srityje na, to tokio atsakingumo trūksta iš gamintojų pusės?
Turbūt vėlgi daug kas priklauso nuo konkretaus gamintojo ir jo vykdomos politikos, ypač aplinkosaugos tvarumo požiūrių ir be abejonės stengiamasi įtikti kiekvienam pirkėjų sluoksniui. Tai yra tie vadinamieji ekonominės klasės pašarai, kurie na, galbūt juose, sakysim, šunim ir katėm, galbūt juose yra mažiau mėsos, tai šitų požiūrių jie lyg ir būtų tvaresni, nes mažiau tų išteklių suvartojama, bet gyvūno sveikatos požiūriu, tai tikrai nėra geras pasirinkimas.
Dabar kviesiu pasiklausyti mūsų kolegų. Veterinarė Tamara Ferrari jau 30 metų rūpinasi gyvūnais ir Kroatų radijui ji pasakojo apie savo patirtį bei vylėsi, kad vieną dieną naminiai gyvūnai mis vabzdžiais. Pasiklausykim.
Šis maistas jau rinkoje ir buvo sukurtas iš esmės siekiant sukurti naujus baltymus, su kuriais naminiai gyvūnai anksčiau nekontaktavo, kad būtų pašalinta maisto alergija. Dažna patologija mūsų kasdieninėje praktikoje. Ir tada prasidėjo visa istorija su vabzdžiais. Bet kalbant apie aplinką, toks maistas būtų idealus. Galbūt vieną dieną ne visi mes, bet naminiai gyvūnai dažniausiai valgys maistą pagamintą iš vabzdžių.
Štai veterinarė iš Kroatijos tokia vizija pasidalino. Gerbiama Ugne, kaip jums atrodo realu, kad vis daugiau naminių gyvūnų ir augintinių pašarų galėtų būtent naudoti baltymus iš vabzdžių, iš tokių gyvūnėlių?
Aš manau, kad realu ir aš labai tikiuosi, kad vis tik tai įvyks, nes aš asmeniškai ir pati esu jau pradėjus naudoti būtent vabzdžių baltymų pagrindų pagamintus pašarus šunims, nes na, tiek šunys, tiek katės yra plėšrūnai, ypač katės ir vegetarų šių daryti na, negalima ir tai iš tikrųjų yra ir gerokai tvariau ir auginimo požiūrių. Ir pakankamai inovatyvu, na ir gyvūnų gerovės požiūriu vėlgi tai yra gerokai humaniškiau auginti tuos vabzdžius, negu auginti mūsų įprastus gyvūnus ūkinius, kaip karvės ar vištos šunų maistui.
Užsiminėt, kad kačių gal nereikėtų daryti vegetarimis, o yra tokių naminių augintinių, kur galbūt būtų galima kažkiek ne visiškai pakeisti tą mitybos principą, bet kažkaip pamiksuoti, pakreipti daugiau į tą na, augalinių, sakykime, produktų vartojimą?
Na, šunys yra kur kas lankstesni šitų požiūrių, tačiau mes turim labai daug rūšių gyvūnų augintinių, kurie savaime yra vegetarai, tai yra įvairūs grūžikai, triušiai, jūros kiaulytės, žiurkėnai, žiurkės, įvairūs paukščiai, Galbūt ir kai kurios žuvys sąlyginai yra augalėdės, bet na, žuvytės į sieną minta daugiau gyvų maistų. Žodžiu, yra pakankamai tų gyvūnėlių, kuriuos tikrai galima šerti vegetariškai ir jiems bus tas tik į naudą.
Kalbant taip pat apie na, gyvūnų priežiūrą ir tai, ko jiems reikia, na, kalbant apie šunis, kates, vis tiek yra guoliai, žaidimai, kitokios priemonės ir kamoliukai ir visokios plunksnelės ir vis tiek norisi tuos savo augintinius ir nudžiuginti tam tikrą prasme, su jais žaisti įvairiomis priemonėmis. Visgi tai irgi reikalauja papildomų resursų, tai irgi yra gaminama dažnai iš plastiko, ne iš natūralių priemonių. Jūs šiuo klausimu matytumėt, kokių nors tvaresnių sprendimų būtent augintojams, kaip čia būtų galima kažkaip pamažinti tą mūsų pėdsaką?
Iš tikrųjų, sprendimas yra labai paprastas, bet žmonėmis labai dažnai būna pakankamai sudėtingas. Problema yra ta, kad mes dažnai nesigilinam į gyvūno poreikius. Ir mes tiesiog, kaip kai kada ir vaikus, ar ne, mes neskiriam laiko, bet mes bandom apipirkti. Tai iš principo šuo bus tikrai laimingas ar katė, tas pats triušis, šiaip jau jie graužikai irgi gali būti puikiai dresuojami, mokomi įvairiausių triukų, jie bus daug laimingesni, jeigu mes skirsim savo laiką, jeigu mes užsiimsim, pamokysim, pažaisim, šunį išvesim pasivaikščioti kažkur tai, negu dėl to, kad mes nupirksim naują guolį, naują ankaklį, kaspinėlį plaukus ar ten kažkokį madingą paltuką. Tai iš tikrųjų tas tvarumo sprendimas labai paprastas – skirti gyvūnui tik tai materialaus, ko reikia jo poreikiams, ar ne, tai yra geras kokybiškas maistas, jeigu jo būna mažiau, vanduo, galėjimas ten katį pasigalasti nagus ar šuniui turėti patogiai, kur atsigulti ir visa kita atiduoti savo laiku, savo dėmesiu, kažkokiam veiklom. Kalbant apie aplinkos praturtinimą įvairių žaislus, be abejo, jų yra daug parduodamų, bet pasitelkus fantaziją ir internete pakankamai daug informacijos, kaip jos galima pasidaryti patiems. Ir iš tikrųjų, vėlgi, tai pakankamai įdomus užsiėmimas gali tapti ir visai šeimai. Patys įvairiausi žaidimai, ten paslėptas maistas, kaip gyvūnas jo ieško ir panašiai.
Supratau, ačiū Jums. Kalbėjomės, mūsų klausytojams priminsiu, kad kalbėjomės su Ugne Nedzinskaite, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto jaunesnėje mokslo darbuotoje ir išgirdome ir patarimų ir tam tikrų nuomonių apie tvaresnį mūsų augintinių auginimą ir jų priežiūrą. Tad tikiuosi, kad buvo tam tikrų gerų patarimų, kuriais galėsime ir pasinaudoti. Prie mikrofono dirbo Augustė Liberytė, iki kitų kartų.
Žalias sprendimas.
Laida Žalias sprendimas yra Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus dalis.